Multifunkcionāls sporta komplekss Brasā. Angenskana laukums, visu paauģu sporta komplekss Ķengaragā. Atpūtas zona Daugavmalā Dārziņos, samieriskā transporta pieturvietu labie kārtošana Rīta Buļļos un jaunciema kultūras pirts. Tie ir projekti, kuri vinnēja eksperimentālajā Rīgas domes konkursā. Tā komisija, kuru vadīja Rīgas domes Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieks Edijs Pelšs, kompetentajām institūcijām jau likusi sākt projektu realizāciju. Stāsta Pelšs, kurš pats ir viens no divu projektu realizētājiem.
Šobrīd kompetentās institūcijas, kas realizē šos sešus projektus, ir trīs. Tās ir divas izpilddirekcijas, Ziemeļu izpilddirekcija un Austrumu izpilddirekcija un Satiksmes departaments.
Pastāv bažas, vai visus rīdzinieku projektus tomēr izdosies realizēt. Šādu šaubu graudu iesēja domes deputāts Pēteris Anglonietis. Budžeta apspriešanā Rīgas domes finanšu departamenta pārstāvim Uldim Rakstiņam jautājot par projektu.
Samazinājums 450 tūkstoši, vai tas nozīmē, ka šogad netiks realizēts tas projekts par 5,5 miljonu, kas 5 projektiem?
Rakstiņš paskaidroja, ka iesniegtie projekti tiks apmaksāti no 2020. Gada budžeta naudas un summa paliks iecerētā.
Šī nauda ir novirzīta izpilddirektora programmai teritoriju sakārtošana, labiekārtošana. Es domāju, ka nekur sliktos ceļos viņa nenonāks, neceļos precīzi summu, kāda tiks iztērēta šim apkaimju konkursam. Es domāju, ka izpilddirektors mums noziņos kaut kad janvārī, tad, kad nākamā gada budžetā šī summa tiks atgriezta.
Atsakot, būs garantija, ka šie projekti tiks realizēti, ja? Nauda?
Simtprocentīgi garantija droši vien nevar dot neviens, bet es domāju, ka lielākā daļa tiks noteikti.
Pelšs, kura pārziņā ir divi projekti, jaunciema kultūras pirts un Brasas sporta laukums, saka, realizācija ir jau sākusies.
Laika gaitā mēs, protams, iesim uz priekšu un skatīsimies, vai mums visi ies raiti, vai būs arī kāds sarežģījums. Šobrīd mēs esam noslēguši līgumu par abām šīm iepriekš minētajām vietām par topogrāfijas izstrādi. Topogrāfijas izstrāde Brasas skvēram ir decembra beigās, kultūras pirtī ir nedaudz vēlāk. Attiecīgi, tik līdz mēs saņemsim šos topogrāfijas mērījumus, sapratīsim, kādas apakšā ir komunikācijas, varēs tapt veidots arhitektēšanas uzdevums, piesaistīt kaut kādus arhitektus un virzīties jau tālāk uz priekšu.
Pelšs cer sadarboties ar biedrībām, kuras pēc indējas ir projektu pasūtītājas, lai gan līgumi ar tām nav slēgti. Šajā gadījumā tas nesot vajadzīgs, saka Pelšs, jo viss balstās uz savstarpēju uzticēšanos. Angenskalna apkaimes biedrības pārstāvis Otto Ozols saka, ar iecerēto laukuma realizēšanu viss ejot pēc plāna.
Mums viss iet pēc plāna un mēs ar Satiksmes departamentu sadarbojamies un viņi kā mūsu projektu vadītāji ir izsludinājuši sarunu procedūru, kuras rezultātā mēs esam atraduši arī projektētāju, kurš uzzīmēs precīzi mūsu ieceri un varēs pēc pusgada, kas ir termiņš, kur laikā projektētam jāuzīmē, tas jau izsludināt iepirkumu un realizēt dabā.
Āgenskalnieši paši meklēja projektētājus.
Mums bija trīs dažādi projektētāji. Mēs viņus piedāvājām, Satiksmes departaments viņus paņēma, un tad viņi vienojās un projektētāju izvēlējās Lāga arhitektus.
Summa par projektēšanu ir zem 10 000 eiro, tāpēc īstenota saruna procedūra. Ozols saka, domāja, ka projekta īstenotāji viņu gadījumā Satiksmes departaments risinās šo jautājumu, bet beigās darījuši to paši. Tagad Ozols spriež, ka tas ir labi, jo ar zināmiem cilvēkiem strādāt būs vieglāk.
Savā ziņā ir labi, jo mums ir, būs tāda labāka komunikācija ar tiem projektētājiem, ka mums viņi ir zināmi un mēs varam sarunāties. Un, ja būtu pilnīgi nezināms, tad tas tā būtu laima spēle, kāda mums tā saruna būtu, vai viņi ieklausītos mūsos vai nē.
Komisijas vadītājs Pelžs gan paskaidro. Projektu būniekus vēlāk meklēs iepirkumos. Biedrības Brasa pārstāve Māra Melnbāri stāsta, ka viņiem nebija pazīstami projektētāji, tāpēc šis darbs uzticēts Ziemeļu izpilddirekcijai. Par Brasas projektu atbildīgais ir Pelšs, un Melnbāri stāsta, ka sadarbība esot laba. Mainīšoties laukuma izvietojums, un puses to tagad aktīvi apspriež.
Un arī šobrīd viņš atsūtīs mums ēpastu, tagad tikko novembra beigās, par to, ka notiek projektēšanas fāze, kas noslēgsies decembra beigās. Līdz to es saprotu, ka viss risinās un notiek un iet uz priekšu. Teiksim, meklējot tās pašas, teiksim, tās komunikācijas, kādas šobrīd ir esošās un pielāgojot tām to laukuma novietojumu, arī ir atsūtīt vairāk variantu, no kuriem mēs tagad varētu rekomendēt šis vai tas plus mīnusi. Mēs arī plānojam tos variantus izsludināt apkārtnes Facebook lapā, biedrības biedriem noteikti nosūtīt uz e-pastu, viņu viedokļus apkopot un tad aizsūtīsim medijam pelšam, un lai viņš arī iepazīstas, teiksim, kas būtu labāks.
Brasā nav šaubu, ka projektu izdosies realizēt.
Mums tiešām liekas mūsuprāt, ka viss šobrīd notiek. Es arī domāju, ka ja tiem uzvarējušiem projektiem tad kādā brīdī viņi tiktu atcelti, tad šis te uzticības kredīts būtu diezgan zaudēts, jo cilvēki tomēr interesējās, balsoja, tie bija 10 000 kopējais skaits, kas nobalsoja. Un atcelt to visu, nu, tas nebūtu īsti prātīgi.
Vēl ir jautājums, kas īstenotos projektus apsaimniekos un uzmanīs. Melnbārde saka, par inventāru, piemēram, volejbola tīklu, groziem, rūpes uzņemsies biedrība.
Varbūt ir varianti tomēr ar kādām kamerām, kuras tiek izvietotas tālāk ar policijas savietnotas. Ja tur būs apgaismojums, tad tas jau būs viens liels plus, kas varētu novērst, teiksim, demolēšanu un vandālismu. Tur būs noteikti jāskatās, lai kaut kādā brīdī šī labā iecere nepārvērstos par degradētu teritoriju. Nu, teiksim, piemēram, tikai kaut ko nokrāsot, nu, tur jau apkaimes iedzīvotāji var samesties, bet ja kaut kas tiešām, nu, ir kardināli jālabo, nu, tad mēs tālāk risināsim, un īstenībā šis jautājums, es domāju, paliek atklāts. Ja būs kaut kāds lielāki uzturēšanas izmaksas, kā tas tieks risināts, vai kaut kā caur biedrībām vai pašvaldībām, vai mums ir kaut kāda sadarbība ar viņiem, tā tas stingrāk, nu.
Pēc projektu īstenošanas, domāju, būs jālemj, kas objektu apsaimniekos piekrīt Pelšs. Brasas sporta laukuma gadījumā tie varētu būt pašvaldības aģentūra Dārzi un pārkis prieš Pelšs. Pastāv vēl kādas bažas. Rīcinieki jaunajās vietās, piemēram, Jaunciema pirtī, varēs rīkot publiskus pasākumus. Pelšs piekrīt, ka te cilvēki var saskarties ar birokrātiju.
Par katru publisko pasākumu ir jāizņem pie Rīgas pilsētas izpilddirektora publiskā pasākuma rīkošanas atļauja. Noteikti Jaunciemā biedrībā esošie cilvēki ar to ir saskārušies, jo tur ir kompetenti cilvēki, kas zina mākslinieki arī. Pasākuma organizatoram jābūt noslēgtam līgumam ar atkritumu izvedēju, pēc pasākuma ir arī jāsakopi šī teritorija, bet tajā posmā, kamēr tur nekas nenotiek un viņi vienkārši šo stāvu neizmantot, ja tur mētājies kādu atkritumu, tad, tu, protams, pašvaldība tajā posmā, tajā laika posmā kopi. Kura institūcija tas ir... Nu, nākamais jautājums pēc nodošanas.
Tomēr neskatoties uz virkni neskaidrību, apkaimu konkursa eksperimenta dalībnieki arī ceri ir apmierināti. Biedrību pārstāvi uzskata, ka projekts ir turpināms arī citus gadus. Iespējams palielinot projektu iesniedzēja loku un kopējot tiem atvēlēto summu. Pelšs savukārt saka, arī pieteikuma izvērtēšanas komisija ir domājusi par uzlabojumiem. Piemēram, turpmāk komisijā būs vairāk nevalstisko organizāciju pārstāvju. Zane Mače, Latvijas radio.